Ըստ երևույթին դուք վճռականապես գերադասում եք աղախիններին։
Ինչ արած, Տիրուհի, նրանք ավելի թարմ են։
Աշխարհիկ խոսակցություն։
Բարավ կոմսուհին նստած էր զգեցարանում, հայելու առջև։ Երեք աղջիկներ շրջապատել էին նրան։ Մեկը բռնել էր կարմրաշապիկի անոթը, մյուսը հեռակլներով մի տուփ, երրորդը բարձրադիր մի չեպեց հրագույն ճապավեններով։ Կոմսուհին մազաչապ անգամ պահանջկոտություն չուներ դեպի վաղուց թառամած գեղեցկությունը, սակայն պահել էր իր ջահելության բոլոր սովորությունները, խստորեն հետևում էր 70-ական թվականների մոդաներին և հագնվում էր նույնքան երկար, նույնքան խնամքով, ինչպես և 60 տարի առաջ։ Պատուհանի մոտ, քարգահի առաջ, նստած էր մի օրիորդ նրա սանուհին։
«Բարև ձեզ, գրանդ մամա», ասաց երիտասարդսպան ներս մտնելով։ «Բոնժուր, մադմազելիզ»։ «Գրանդ մամա, մի խնդիր ունեմ ձեզ»։
«Ինչ է, Փոլ»։
«Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել իմ բարեկամներից մեկին և հինգշաբթի օրը նրան բերել ձեզ մոտ պարահանդես»։
«Բեր նրան ուղիղ պարահանդես և այնտեղ էլ կներկայացնես ինձ»։ «Երեք դու եղար դրանց մոտ»։
«Ինչպես չէ, շատ ուրախ անցավ, պարեցինք միջև ժամը հինգը, ինչ գեղեցիկ երյելեց կայան»։
«Է, սիրելիս, ինչ մի լավ բան կա նրանում»։ «Այդպիսին էր նրա տատը, իշխանուհի Դարիա Պետրովնան»։ «Իդեպ, երևի արդեն շատ է ծերացել նա, իշխանուհի Դարիա Պետրովնան»։
«Ինչ, ծերացել է»,  ծրված պատասխանեց Տոմսկին։ «Յոթ տարի է, ինչ նա մեռել է»։
Օրիորդը գլուխը բարձրացրեց և նշան արեց երիտասարդին։ Նա հիշեց, որ պառավ կոմսուհուց, թաքցնում էին նրա հասակակցուհու մահը և կծեց իր շրթունքը, սակայն կոմսուհին մեծ անտարբերությամբ լսեց իր համար նոր լուրը։
«Մեռել է»,
ասաց նա։
«Իսկ ես չէի էլ իմանում»։ «Մենք միասին ենք ֆրեյլինի կոչում ստացել և երբ ներկայացանք թագուհուն, ապա նա»։
Եվ կոմսուհին 100-երորդ անգամ թորին պատմեց իր անեկդոտը։
«Դե, Փոլ»,
ասաց նա հետո,
հիմա օգներ ինձ վեր կենամ»։ «Լիզինկա, ուր է իմ քթախոթի տուփը»։
Եվ կոմսուհին իրեն սպասավորող աղջիկների հետ անցավ շիրմայի հետևը իր արթուզարդը ավարտելու։ Տոմսկին մնաց օրիորդի հետ։
«Այդ ում եք ուզում ներկայացնել, կոմսուհուն»,
կամացուկ հարցրեց Լիզավետա Իվանովնան։
«Նարումովին»։ «Դուք ճանաչում եք նրան»։
«Ոչ»։ «Նա զինվորական է, թե քաղաքացիական պաշտոնյա»։
«Զինվորական է»։
«Ինժիներ»։
«Ոչ, հեծելակ է»։
«Իսկ դուք ինչու եք կարծում, որ նա ինժիներ է»։
Օրիորդը ծիծաղեց և ոչ մի բառ չարտասանեց։
«Փոլ»,
կանչեց կոմսուհին շիրմայի հետևից,
ինձ մի որևէ ռոման ուղարկիր, միայն խնդրեմ ոչ այժմյան ռոմաններից»։
«Ինչպես թե, գրանդ մամա»։
«Այսինքն մի այնպիսի ռոման, որի մեջ հերոսը չի խեղծում ոչ հորը, ոչ մորը և մեջը չլինեն ջրահեղձ մարդիկ»։ «Ես սաստիկ վախենում եմ ջրահեղձներից»։
«Հիմա չկան այդպիսի ռոմաններ»։
«Միթե չեք ուզում ռուսերեն ռոմաններ»։
«Միթե ռուսերեն ռոմաններ կան»։ «Ուղարկիր, սիրելիս, խնդրում եմ, ուղարկիր»։
«Ներեցեք, գրանդ մամա, ես շտապում եմ»։
«Ներեցեք, Լիզավետա Իվանովնա, իսկ դուք ինչու եք կարծում, որ Նարումովը ինժիներ է»։
Եվ Տոմսկին դուրս եկավ զգեցարանից։ Լիզավետա Իվանովնան մնաց մենակ։ Նա թողեց դերագործը և սկսեց պատուհանից դուրս նայել։ Շուտով փողոցի մի կողմում, անկյունի տան կողմից երևաց մի երիտասարդ սպա։ Կարմրությունը ծածկեց օրիորդի այտերը։ Նա նորից անցավ իր աշխատանքին և գլուխը կախեց ուղիղ հենքի վրա։ Այդ ժամանակ ներս մտավ կոմսուհին հագած պատրաստ։
«Լիզավետա, հրամայիր»,
ասաց նա։
«Կարեթը լծեն, գնանք զբոսնելու»։
Լիզենկան քարգահը թողեց և սկսեց հավաքել իր ձեռագործը։
«Ինչ է, խլացել է, սիրելիս»,
բղավեց կոմսուհին։
«Հրամայիր շուտով կարեթը լծեն»։
«Իսկույն»,
կամացուկ պատասխանեց օրիորդը և վազեց նախասենյակ։ Ներս մտավ ծառան և կոմսուհուն տվեց իշխան Պավել Ալեքսանդրովիչի ուղարկած գրքերը։
«Լավ, շնորհակալություն հայտնիր»,
ասաց կոմսուհին։
«Լիզենկա, Լիզենկա, Լիզենկա, ուր ես վազում»։
«Հագնվելու»։
«Կհասցնես, սիրելիս, նստիր այստեղ, հապա մի բացար առաջին հատորը, կարդա բարձր»։
Օրիորդը գիրքը վերցրեց և կարդաց մի քանի տող։
«Բարձր»,
ասաց կոմսուհին։
«Ինչ է պատահել քեզ, սիրելիս, ձայնդ կտրվել է, ինչ է»։ Կաց, աթորդ մոտեցրու ինձ, ավելի մոտ, դե։
Լիզավետա Իվանովնան կարդաց նորից երկու էջ։ Կոմսուհին հորանջեց։
Թող այդ գիրքը,
ասաց նա։
Այ քեզ հիմար բան, ետ ուղարկիր իշխան Պավելին և հրամայիր, որ շնորհակալություն հայտնեն։ Ինչ եղավ կարետը։
Կարետը պատրաստ է, ասաց Լիզավետա Իվանովնան մի հայացք նետելով դեպի փողոց։
Ինչու դու հակնված ճես,
ասաց Կոմսուհին։
Միշտ պետք է քեզ սպասել, դա անտանելի է սիրելիս։
Լիզան վազեց իր սենյակը։ Չանցավ երկու րոպե, Կոմսուհին սկսեց զանգահարել, որքան ուժ ուներ։ Երեք աղջիկներ վազեցին մի դռնով, իսկ սենեկապանը մյուսով։
«Այս ինչ բան է, ձեզ կանչել չի լինում»,
ասաց նրանց Կոմսուհին։
«Ասացեք Լիզավետա Իվանովնային, որ ես սպասում եմ նրան»։
Լիզավետա Իվանովնան ներս մտավ կապոտը հագին և փոքրիկ գլխարկը դրած։
«Վերջապես եկար, սիրելիս»,
ասաց Կոմսուհին։
«Ես ինչ զուգս է, դա ինչի համար է, ում պիտի հրապուրես, իսկ եղանակն ինչ տեսակ է, կարծես քամի է»։
«Բոլորովին ոչ ձեր այդ պայտառափայլություն, շատ հանգիստ է», պատասխանեց սենեկապետը։
«Դուք միշտ առանց մտածելու եք խոսում, օդանց կբացեք, այդպես էլ կա, քամի է, այն էլ շատ սառը, կարետը մնա, Լիզենկա, մենք չենք գնա, կարիք չկար զուգվել զարդարվելու»։
«Այս է իմ կյանքը», մտածեց Լիզավետա Իվանովնան։ Իրոք, Լիզավետա Իվանովնան ամենադժբախտ արարածն էր։ «Դառն է օտարի հացը», ասում է Դանթեն, «և դժվար են օտարի տան դռան աստիճանները, և ով չիմանա ուրիշից կախում ունենալու դառնությունը, եթե ոչ նշանավոր պառավի խեղճ սանուհին»։ Կոմսուհին, իհարկե, չարասիրտ չէր, սակայն քմահաճ էր որպես աշխարհիկ հասարակությունից երես առած միկին, ժլատ էր, սառը եսամոլությամբ տոգորված, ինչպես և բոլոր ձեր մարդիկ, որոնք սիրել կշտացել են իրենց կյանքից և խորթ են ներկային։ Նա մասնակցում էր բարձր հասարակության բոլոր դատարկաբանություններին, քարշ էր գալիս պարահանդեսներում ու նստում էր անկյունում, երեսը կարմիր շպարով պատած և հին մոդայով հագնված, որպես պարահանդեսի դահլիճի այլանդակ ու անհրաժեշտ մի զարդարանք, խոնար ողջույններով, որպես սահմանված ծիսակատարություն, նրան մոտենում էին եկող հյուրերը և հետո այլևս ոչ ոք չէր զբաղվում նրանով։ Իր տանը նա ընդունում էր ամբողջ քաղաքի բնակիչներին, պահպանելով խիստ վարվելակարգը և դեմքով ոչ ոքի չճանաչելով։ Նրա բազմաթիվ սպասավորները, ճարպակալելով և ծերանալով նրա նախասենյակում և աղախնանոցում, անում են այն, ինչ քեֆները տալիս էր, անընդհատ թալանելով մեռնող պառավին։ Լիզավետա Իվանովնան նրա տան նահատակն էր։ Նա թե էր լցնում ու հանդիմանություններ ստանում շաքարը չափից ավելի ծախսելու համար։ Նա բարձր ձայնով ռոմաններ էր կարդում և մեղավոր էր հեղինակի բոլոր սխալների համար։ Նա ուղեկցում էր Կոմսուհուն նրա զբաղմունքների ժամանակ և պատասխանատու էր վատ եղանակի ու վատ սալարկի համար։ Ռոճիկ էին նշանակել, որը երբեք լրիվ չէին վճարում նրան ու մինչդեռ պահանջում էին, որ նա հակած լինի, ինչպես բոլորն էին հագնվում, այսինքն ինչպես շատ քչերը։ Բարձր հասարակության մեջ նա ամենախղճուկ դերն էր խաղում։ Բոլորը գիտեին նրան և ոչ ոք չէր նկատում նրան։ Պարահանդեսներին նա պարում էր միայն այն ժամանակ, երբ պակասում էր վիզավին, և տիկինները նրան թևանցուկ էին անում միայն այն ժամանակ, երբ նրանց պետք էր լինում զգեցարան գնալու, իրենց զուգսի այս կամ այն մասը հարդարելու համար։ Նա ինքնասեր էր, սուր կերպով զգում էր իր դրությունը և շուրջն էր նայում։ Նա անհամբեր սպասում էր իր ազատարարին։ Սակայն երիտասարդները, որոնք իրենց թեթևամիտ ծնապարտության մեջ հաշվով էին շարժվում, նրան չէին արժանացնում իրենց ուշադրությանը, թեպետ Լիզավետա Իվանովնան 100 անգամ գեղեցիկ էր լկտի ու խստասիրտ հարսնացուներից, որոնց շուրջը նրանք պտույտ էին գալիս։ Քանի անգամ հուշիկ թողնելով տախտուկ ու փարթամ հյուրասրահը, նա քաշվում էր իր խղճուկ սենյակը լաց լինելու, ուր դրված էին պաստառած շիրմաները, կոմոդ, հայելի և ներկած մահճակալները, և ուր աղոտ լույս էր տալիս դեղին մոմակալին հագցված ճարպամ մոմը։ Մի անգամ Լիզավետա Իվանովնան պատուհանի առաջ քարգահի մոտ նստած աշխատելիս, ինչպես եղավ նայած փողոց և տեսավ մի երիտասարդ ինժիների, որը անշարժ կանգնած, աչքերը սևեռել էր դեպի նրա փոքրիկ պատուհանը։ Նա խոնարեց գլուխը և վրստին զբաղվեց իր աշխատանքով։ 5 րոպե հետո նորից նայեց։ Երիտասարդ սպան կանգնած էր միևնույն տեղում։ Սովորություն չունենալով կոկետություն անել անցորդ սպաների հետ, նա դադարեց փողոց նայելուց և մոտ 2 ժամ կարում էր առանց գլուխը բարձրացնելու։
ճաշը բերեցին։ Նա վեր կացավ, սկսեց հավաքել իր քարգահը եւ պատահաբար փողոց նայելով նորից տեսավ սպային։ Դա բավական տարօրինակ թվաց նրան։ Ճաշից հետո նա պատուհանին մոտեցավ ինչ-որ անհանգստության զգացումով, սակայն սպան այլևս չկար եւ մոռացավ նրա մասին։ Երկու օր հետո կոմսու հետ կարետ նստելու համար տանից դուրս գալիս նորից տեսավ նրան։ Սպան կանգնած էր հենց դրան մոտ, դեմքը կղբենուց կարված օձիկով ծածկված։ Նրա սև աչքերը փայլում էին գլխարկի տակից։ Լիզավետա Իվանովնան վախեցավ, ինքն էլ չիմանալով ինչից, եւ կարետ նստեց անբացատրելի սրտի դողով։ Տուն վերադառնալուն պես վազեց դեպի պատուհանը։ Սպան կանգնած էր իր նախին տեղում, աչքերը իրեն սևեռած։ Նա հեռացավ պատուհանից, հետաքրքրությունից տանջվելով եւ իր համար միանգամայն նոր զգացումով հուզված։ Այդ ժամանակվանից օր չէր անցնում, որ երիտասարդը որոշյալ ժամին չհայտնվեր նրանց տան պատուհանների տակ։ Նրա եւ օրիորդի միջև հաստատվեցին չպայմանավորված հարաբերություններ։ Իր տեղում ձեռագործով զբաղված նա զգում էր նրա մոտենալը, բարձրացնում էր գլուխը, նայում էր նրան օր-օրի վրա ավելի երկար ու երկար։ Թվում էր, թե երիտասարդը շնորհակալ էր նրանից այդ բանի համար։ Ջահելության սուր հայացքով նա տեսնում էր, թե ինչպես կարմրությունն արագ ծածկում է նրա գունատայտերը ամեն անգամ, երբ նրանց հայացքները հանդիպում են միմյանց։ Մի շաբաթից աղջիկը ժպտաց նրան։ Երբ Տոմսկին թույլտվություն խնդրեց կոմսուհուց իր ընկերոջը ներկայացնելու, խեղճ աղջկա սիրտը թունդ բաբախեց։ Սակայն իմանալով, որ Նարումովն ինժիներ չէ, այլ հետյալ գվարդիական, նա սարսռաց, որ անհամեստ հարցով իր գաղտնիքը հայտնել է թեթևամիտ Տոմսկուն։ Հերմանի հայրը ռուսացած գերմանացի էր, որը նրան թողել էր մի փոքրիկ դրամագլուխ։ Հաստատ համոզված լինելով իր անկախությունը ամրապնդելու անհրաժեշտության մեջ, Հերմանը ձեռք չէր տալիս մինչև իսկ տոկոսներին, ապրում էր սոս քրոջիկով, իրեն չթույլատրելով ամենաչնչին փափագելի բանն անգամ։ Սակայն նա ծածկամիտ էր ու փառասեր, եւ ընկերները քիչ դեպքում կարող էին ծիծաղել նրա ավելորդ խնայողության վրա։ Նա զորեղ կրքերի եւ կրակոտ երևակայության տեր մարդ էր, սակայն հաստատակամությունը փրկեց նրան երիտասարդության սովորական մոլորություններից։ Այսպես օրինակ, հոգով խաղամոլ լինելով, նա երբեք ձեռքը թուղթ չէր առնում, քանի որ հաշի վերանում, թե իր վիճակը թույլ չի տալիս, ինչպես ինքներ ասում, անհրաժեշտը զոհաբերելու ավելորդը ձեռք բերելու հույսով, մինչդեռ ամբողջ գիշերներ նստում էր թղթախաղի սեղանի առջև և տենդային դողով հետևում խաղի տարբեր ընթացքին։ Երեք խաղաթղթերի մասին պատմած անեկդոտը ուժեղ ներգործություն արավ նրա երևակայության վրա և ամբողջ գիշեր չհեռացավ նրա մտքից։ Ինչ կլինի, եթե, մտածում էր նա մյուս օրը երեկոյան Պետերբուրգի փողոցներում թափառելիս, եթե պարավ կոմսուհին ինձ բացի իր գաղտնիքը, կամ ինձ հայտնի այդ երեք ճիշտ քարտերը, ինչու չփորձեմ բախտս, ներկայանամ նրան, մի կերպ ձեռք բերեմ նրա ողորմածությունը, թերևս դառնամ նրա սիրեկանը։ Բայց այս բոլորի համար ժամանակ է պետք, իսկ նա 88 տարեկան է, նա կարող է մեռնել մի շաբաթից, երկու օրից, հապա լսածս անեկդոտը, կարելի է արդյոք հավատ ընծայել դրան։ Ոչ, հաշիվ, չափավորություն և ջանասիրություն։ Ահա իմ երեք հավատարիմ քարտերը, ահա թե ինչ է կերապատկի, կյոթնապատկի իմ կապիտալը և ինձ անդորություն ու անկախություն կտա։ Այսպես դատելով, նա հանկարծ իրեն տեսավ Պետերբուրգի գլխավոր փողոցներից մեկում, հին ճարտարապետությամբ շինված մի տան առջև։ Փողոցը բռնված էր կառքերով, կարետները մեկը մյուսի հետևից արագ մոտենում էին մի լուսավորված շքամուտքի։ Կարետների միջից ժոպե առ ժոպե դուրս էին մեկնվում մերթ ջահել գեղեցկուհու բարեկազմ ոտը, մերթ շառաչուն Բոտֆորտը, մերթ զոլավոր գուլպան ու դիվանագետի կոշիկը։ Փարթևաշուկ շվեյցարի մոտով արագ անցնում էին մուշտակներն ու թիկնոցները։ Հերմանը կանգ առավ։ «Սա ում տունն է»,  հարցրեց նա անկյունի ոստիկան պահակին։
«Կոմսուհու»,
պատասխանեց պահակը։ Հերմանի սիրտը դողաց։ Զարմանալի անեկդոտը նորից հայտնվեց նրա երևակայությանը։ Նա սկսեց քայլել տան մոտերքում, մտածելով տանտիրուհու և նրա հրաշալի ընդունակության մասին։ Ուշ վերադարձավ նա իր համեստ անկյունը։ Երկար չէր կարողանում քնել, և երբ քունը տիրեց նրան, աչքին երևացին թղթեր, կանաչ սեղանը, թղթադրամների կապոցներ և չերվոնեցների կույտեր։ Թուղթ թղթի հետևից դնում էր նա, վճռականապես ծալում անկյունները, անդադար տանում էր և ոսկին կիտում իր առջև,
ու թղթադրամները դնում գրպանը։ Ուշ արթնանալով նա ահ քաշեց իր երևակայական հարստության չքանալու համար, նորից գնաց քաղաքում թափառելու և նորից հայտնվեց կոմսուհու տան առջև։ Կարծես մի անհայտ ուժ նրան դեպի այդ տուն ներքաշում։ Նա կանգ առավ և սկսեց նայել պատուհաններին։ Մեկում նա տեսավ մի թխահեր փոքրիկ գլուխ, որ թեքված էր հավանաբար գրքի կամ աշխատանքի վրա։ Գլուխը բարձրացավ։ Հերմանը տեսավ նրա թարմ, գեղեցիկ դեմքն ու սև աչքերը։ Այդ րոպեն վճռեց նրա ճակատագիրը։